Today This Morning. Selamat pagi, semangat semuanya karena hari Senin sudah tiba lagi. Dan seperti biasanya, VOA This Morning hadir pagi ini dengan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat, yang akan menemani pagi Anda yang semoga cerah ya. Jangan lupa siapkan semua hal yang harus Anda kerjakan hari ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan nih. Karena biasanya mood di hari Senin itu bakal menentukan mood dan juga produktivitas kita seminggu ke depan. Nah, pagi ini di hari Senin, tanggal 27 September 2021, kami punya sejumlah laporan menarik. Di antaranya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tren kepuasan publik atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia terus menurun.
Yang tidak puas terhadap how democracy is working in Indonesia itu naik tajam dari 32 ke berapa 44%, yang puas turun.
Perdana Menteri Irak menolak permintaan normalisasi hubungan dengan Israel.
Yusaidna ندعم الاخوه والاخوات الشجعان الذين اتخذوا القرار سوا من ست محافظات Baghdad, Mosul, Anbar, Salah al-Din.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi melalui podcast VOA This Morning kapanpun dan dimanapun Anda mau. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazrieva. Pemerintah Afghanistan hari Minggu meminta maskapai-maskapai penerbangan asing untuk memulai kembali operasi penerbangan komersil dari dan ke Kabul dengan mengatakan masalah di bandara ibu kota itu sudah diselesaikan dan fasilitas itu sudah beroperasi penuh. Kelompok Islamis itu mendapatkan kembali kendali atas negara yang dilanda perang itu pada 15 Agustus lalu, menyusul runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat ketika pasukan Amerika dan sekutunya mundur dari Afghanistan, mengakhiri keterlibatan militer selama hampir 20 tahun dalam konflik itu. Bandara Kabul ditutup untuk semua penerbangan komersil setelah evakuasi darurat puluhan ribu warga asing dan warga Afghanistan yang rentan setelah Taliban mengambil alih ibu kota. Bandara yang rusak selama evakuasi yang kacau balau itu telah dibuka kembali bagi masuknya sejumlah bantuan dan juga pesawat-pesawat sewaan dengan bantuan teknis terutama dari Qatar. Seiring telah diselesaikannya masalah-masalah di Bandara Internasional Kabul dan beroperasi penuhnya bandara itu bagi penerbangan domestik dan internasional, IAEA memastikan kerjasama penuh dari seluruh maskapai penerbangan. Demikian ujar Abdul Kahar Balki, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban yang baru saja ditunjuk. Belum ada reaksi langsung terhadap seruan Taliban agar maskapai-maskapai asing melanjutkan operasi penerbangan. Seorang juru bicara Pakistan International Airlines, PIA, ketika dimintai tanggapan mengatakan pada VOA bahwa maskapai yang dikelola negara itu siap memulai kembali penerbangan komersil dari Islamabad ke Kabul. Tapi ada kondisi-kondisi di lapangan yang belum selesai. Beberapa jajak pendapat menunjukkan Partai Sosial Demokrat yang berhaluan kiri tengah bersaing sangat sengit dengan blok Partai Kanselir Angela Merkel dalam pemilihan Parlemen Jerman hari Minggu yang akan menentukan pengganti Merkel yang sudah memimpin selama 16 tahun. Jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Uni Demokratik Kristen yang berhaluan kanan tengah dan dipimpin Gubernur Negara Bagian Armin Laschet dengan Partai Sosial Demokrat yang berhaluan kiri tengah dan dipimpin oleh Olaf Scholz, Menteri Keuangan dan sekaligus Wakil Kanselir.
Union wurde abgestraft für 16 Jahre Merkel und das ist richtig so. Das ist ein guter Erfolg.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Partai Sosial Demokrat yang mengedepankan isu lingkungan hidup dan dipimpin oleh Annalena Baerbock unggul tipis di peringkat ketiga, beberapa poin di belakang dua pemimpin. Anggota parlemen yang baru terpilih kemungkinan harus membentuk pemerintahan koalisi yang berarti membutuhkan waktu beberapa minggu lagi sebelum pengganti Merkel dikukuhkan. Tidak ada partai yang diharapkan mendekati mayoritas, dan jajak pendapat menunjukkan bahwa semua partai hanya memiliki dukungan kurang dari 30%. Merkel enggan memberi dukungan langsung di belakang pemimpin manapun yang ingin menggantikannya, tetapi Sabtu lalu ia menghadiri rapat umum bagi Lancet. Merkel masih akan menjabat sebagai caretaker hingga penggantinya terpilih. Militer Sudan hari Minggu mengatakan mereka telah menangkis upaya serangan oleh pasukan Ethiopia di daerah perbatasan antar kedua negara. Pasukan Ethiopia terpaksa mundur dari daerah Umbarakit, demikian pernyataan militer tanpa memberi rincian lebih lanjut. Panglima Militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan kepada wartawan, insiden itu terjadi Sabtu lalu, dan hal itu menunjukkan bagaimana militer melindungi negara itu setelah upaya kudeta di Khartoum pekan lalu. Sementara Kolonel Gannet Adane, juru bicara militer Ethiopia, tidak segera menyampaikan komentar atas insiden itu. Ketegangan di sepanjang perbatasan Sudan dan Ethiopia telah meningkat sejak pecahnya konflik di wilayah Tigray di bagian utara Ethiopia tahun lalu. Puluhan ribu warga Tigray telah mengungsi ke bagian timur Sudan. Ketegangan itu terfokus pada wilayah pertanian yang subur yang dikenal sebagai Al-Fatska, sebuah daerah di perbatasan kedua negara yang kini dipersengketakan. Ribuan warga Muslim Syiah hari Minggu memadati kota Karbala di Irak untuk memperingati Hari Arba'in, yaitu hari berakhirnya masa berkabung selama 40 hari setelah kematian Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Banyak jemaah melangsungkan ritual keagamaan Syiah seperti memukul-mukul dada dan meneriakkan doa di dalam dan di dekat masjid Imam Hussein yang ikonik di kota itu. Warga Muslim Syiah tiba dari Baghdad, Basra, dan tempat-tempat lain yang menganut aliran Syiah di berbagai belahan dunia menuju ke Karbala. Sebagian di antara mereka berjalan kaki. Tim medis Kementerian Kesehatan yang ditempatkan di berbagai pelosok kota telah memberikan layanan medis dan obat-obatan gratis kepada jemaah yang memerlukan. Sejumlah sukarelawan juga memberikan makanan secara cuma-cuma di sepanjang jalan menuju Karbala.
Ta'arfun antum hadha as-sana yani al-40 alayhi salam timur alayna bi azmat har shadida.
Festival itu dinilai sebagai salah satu pertemuan terbesar di dunia yang diselenggarakan secara teratur, mengalahkan acara-acara keagamaan lainnya. Saifa Masriva, VOA, Washington.
VOA This Morning, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa tren kepuasan publik atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia terus menurun. Selengkapnya dilaporkan Anugrahan Riansyah.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan hasil survei terbaru dari lembaganya menunjukkan bahwa tren kepuasan publik atas pelaksanaan demokrasi terus mengalami penurunan. Survei itu dilaksanakan pada 17 hingga 21 September 2021 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Survei yang dilakukan dengan cara wawancara via telepon itu memiliki tingkat kepercayaan 95%, sedangkan tingkat kesalahannya yakni 2,9%.
Jadi yang tidak puas terhadap how democracy is working in Indonesia itu naik tajam tuh, dari 32 ke berapa, 44%. Yang puas turun.
Kendati tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun dalam survei terbaru itu menunjukkan 47,6% responden cukup puas atas pelaksanaan demokrasi. Sedangkan responden yang menilai tidak puas atas pelaksanaan demokrasi yakni 44,1%.
Iman responden, iman masyarakat terhadap demokrasi masih kuat sebagai sistem. Jadi yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi, bukan. Tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan.
Menanggapi hasil survei itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfi Nawati, mengatakan penangkapan sewenang-wenang menjadi salah satu alasan menurunnya angka kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi.
Kenapa tadi demokrasi salah satu yang turun? Penangkapan sewenang-wenang yang mampu dicatat oleh LBHI-LBHI saja yang ditangani ini ya. Pada tahun 2019 ada 1.144 orang ditangkap sewenang-wenang, tahun 2020 menjadi 3.539, dan ini hanya di 17 provinsi karena kami baru ada di 17 provinsi.
Kemudian yang menjadi sorotan YLBHI terkait pelaksanaan demokrasi terjadi pada tahun 2020, tepatnya dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Bukan hanya itu, pelanggaran kebebasan berpendapat di kampus juga menjadi penyebab menurunnya kepuasan publik atas pelaksanaan demokrasi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pesantren menolak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, serta peraturan turunan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alasannya dari kekhawatiran akan ditutupnya pesantren yang tidak terdaftar hingga perubahan kurikulum. Berikut laporan Sasmito Madrim selengkapnya.
Pendiri Pondok Pesantren Tafidz dan Tafsir Al-Badar Bogor Badruddin Subeki menolak Undang-Undang Pesantren dan aturan turunannya. Contoh aturan turunan Undang-Undang Pesantren yaitu Peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Menurut Subeki, pesantren selama ini dapat mandiri tanpa bantuan pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut justru akan menghilangkan nilai-nilai di pesantren seperti kesederhanaan.
Kalau misalnya ditutup, gimana itu? Kalau itu keinginannya kita, ya mewaspadai sampai ke sana, kenapa?
Subki menyebut salah satu pasal yang menjadi khawatiran pihaknya adalah pasal 6 ayat 2D Undang-Undang Pesantren yang berbunyi pendirian pesantren wajib mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri. Menurutnya pasal ini dikhawatirkan menjadi celah bagi penutupan pesantren yang tidak mendaftar ke menteri. Di sisi lain, pendaftaran pesantren tidak dibutuhkan karena masyarakat sudah mempercayai pesantren sehingga banyak yang menitipkan anaknya untuk belajar. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntaha Bangkalan Madura, Toha Kholili, mengkritik undang-undang tentang pesantren yang dapat mengubah pendidikan di pesantren, utamanya melalui perubahan kurikulum pendidikan di pesantren. Padahal kata dia pendidikan secara tradisional di pesantren selama ini terbukti berhasil dalam mendidik para santri. Toha mengklaim cara pendidikan seperti di pesantren juga ditiru negara maju seperti Israel. Karena itu ia menyarankan kepada pesantren mengkritisi secara mendalam terkait undang-undang pesantren.
Ingin betul-betul menggerus beberapa pendidikan cara Islam yang betul-betul tradisional yang malah efektif.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi DPR RI Ahmad Baidowi mempertanyakan penolakan sebelah pesantren terhadap undang-undang tentang pesantren yang sudah disahkan 2 tahun lalu. Menurutnya, pesantren yang menolak dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baidowi menambahkan pesantren juga dapat menggugat perpres tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren ke Mahkamah Agung jika merasa keberatan dengan norma dalam aturan ini. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren pada Kamis 2 September. Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren yang disediakan dan dikelola pemerintah yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Dana abadi pesantren bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita internasional. Perdana Menteri Irak menolak permintaan normalisasi hubungan dengan Israel. Permintaan itu diajukan sekelompok orang yang terdiri dari 300 pemimpin suku terkemuka dan pejabat tinggi, baik mantan pejabat maupun yang tengah menjabat, saat melakukan pertemuan di Erbil, Kurdistan, Irak. Kantor Perdana Menteri Irak merilis pernyataan pada hari Sabtu yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut ilegal. Berikut laporan selengkapnya.
Media Arab mengindikasikan bahwa Ketua Parlemen Mohamed Halbousi dan salah seorang wakilnya juga menolak permintaan tersebut. Presiden Irak Barham Salih juga menolak normalisasi. Pertemuan yang berlangsung Jumat di ibu kota Kurdistan, Erbil itu, disponsor oleh kelompok advokasi perdamaian Amerika, diketuai oleh Joseph Broad, warga Yahudi Amerika. Broad mengatakan dalam pertemuan itu, bahwa mereka yang berkumpul di Erbil itu telah membuat keputusan yang berani. Ia mengatakan bahwa dia mendukung upaya berani dari para pemimpin dari 6 provinsi Irak, yaitu Baghdad, Anbar, Mosul, Salahuddin, Babil, dan Diyala. Ia menilai mereka dengan percaya diri menyatakan keinginan untuk masuk ke kerangka kesepakatan Ibrahim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, yang lebih dulu menormalisasi hubungan dengan Israel. Ketua kelompok Sunni, Sahwa, Hisam Hardan mengatakan dalam pertemuan itu, ia mengatakan sistem pemerintahan federal Irak memungkinkan berbagai pihak menyatakan keinginan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan mempererat hubungan dengan rakyat Israel. Paul Sullivan, analis Timur Tengah yang berbasis di Washington, mengatakan kepada VOA, pertemuan di Erbil untuk membahas peningkatan hubungan Irak-Israel itu menggemparkan Baghdad. Tetapi, kata Sullivan, bisa jadi itu adalah petunjuk dari perkembangan pada masa datang. Bisa jadi itu indikasi berubahnya pandangan dari sebagian kalangan di Irak terhadap Israel. Ia menambahkan bahwa orang-orang Kurdi yang menjadi tuan rumah pertemuan Jumat itu selama ini lebih terbuka terhadap Israel dibandingkan populasi lain di Irak. Namun beberapa pemimpin Kurdi yang hadir dalam pertemuan itu mengubah sikap mereka setelah mendengar tantangan dari Baghdad. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pertemuan itu dan bahwa penyelenggara menyesatkan mereka yang hadir tentang niat pertemuan itu. Stasiun televisi Al Arabiya milik Arab Saudi yang meliput pertemuan tersebut mengatakan, panitia mungkin hendak mencari tahu lebih dulu reaksi publik Irak atas normalisasi hubungan dengan Israel. Karina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Keuntungan bernilai miliaran dolar menjadi pertaruhan sejumlah produsen vaksin, sementara pemerintah Amerika Serikat bergerak untuk memberikan dosis vaksin penguat atau booster untuk menangkal COVID-19 dalam rangka memperkuat perlindungan warga Amerika dari serangan virus tersebut. Seberapa besar keuntungan bisnis farmasi dari kampanye inokulasi ini bergantung pada skala peluncuran suntikan dosis penguat tersebut. Pejabat Kesehatan Amerika pada hari Kamis lalu sudah memberikan lampu hijau terhadap pemberian vaksin Pfizer bagi warga Amerika berusia 65 tahun ke atas, juga bagi puluhan juta warga yang lebih muda yang berisiko lebih tinggi terpapar virus corona akibat kondisi kesehatan atau pekerjaan mereka. Pejabat menggambarkan langkah ini sebagai langkah pertama. Suntikan booster kemungkinan akan ditawarkan secara lebih meluas dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, termasuk vaksin penguat buatan Moderna dan Johnson & Johnson. Peluang ini mencerminkan miliaran orang di seluruh dunia yang perlu vaksinasi awal dan juga suntikan penguat. Demikian kata Michael Yee dari Jefferies Group LLC, sebuah bank investasi dan layanan finansial dari New York. Hal ini tidak luput dari pengamatan Wall Street. Ramalan rata-rata di kalangan analis untuk prospek pendapatan Moderna pada tahun 2022 telah melonjak 35% sejak Presiden Joe Biden menguraikan rencana suntikan boosternya pada pertengahan Agustus lalu. Kebanyakan vaksinasi di Amerika sejauh ini berasal dari Pfizer yang mengembangkan vaksinnya bersama BioNTech dari Jerman, juga vaksin Moderna. Masing-masing telah menginokulasi sekitar 99 juta dan 68 juta orang. Sementara Johnson & Johnson berada di urutan ketiga dengan sekitar 14 juta orang. Analis Morningstar Karen Anderson menaksir dari suntikan booster saja akan tercapai penjualan global senilai 26 miliar dolar tahun depan untuk Pfizer and BioNTech, serta sekitar 14 miliar dolar untuk Moderna. Selain itu, masih ada kemungkinan permintaan dari orang-orang yang pada awalnya memperoleh vaksin merek lain. Di Inggris, yang berencana menawarkan suntikan booster untuk warga berusia 50 tahun ke atas dan penduduk rentan lainnya, sebuah panel ahli merekomendasikan suntikan Pfizer sebagai pilihan utama dan Moderna sebagai alternatifnya. Sementara itu, Johnson & Johnson serta AstraZeneca dari Eropa sudah mengatakan mereka tidak bermaksud mengambil keuntungan dari vaksin COVID-19 mereka selama pandemi berlangsung. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Analisis PBB tentang kematian yang terdokumentasi dalam perang saudara di Suriah selama satu dekade terakhir menemukan bahwa sekitar 350 ribu warga sipil terbunuh selama periode Maret 2011 ketika konflik pertama kali pecah hingga Maret 2021. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB melaksanakan analisis tersebut dan telah menyerahkan hasilnya ke Dewan HAM PBB. Kantor Komisi Tinggi HAM PBB menangguhkan penghitungan jumlah kematian warga sipil akibat perang saudara di Suriah pada tahun 2014. Penangguhan itu disebabkan upaya pengumpulan informasi yang dapat diverifikasi menjadi lebih kompleks dan berbahaya. Dalam data terakhir, kantor tersebut melaporkan lebih dari 191 ribu orang tewas. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, mengatakan bahwa angka kematian terkait perang sipil yang mencapai lebih dari 350 ribu nyawa saat ini merupakan data yang dicatat lembaganya yang mengumpulkan informasi dari organisasi masyarakat sipil dan pemerintah Suriah.
Our numbers include only those people identifiable by full name.
Angka kami mencakup orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan nama lengkap, dengan tanggal kematian yang ditetapkan, dan yang meninggal di provinsi yang teridentifikasi. Namun, angka itu bukan dan tidak boleh dipandang sebagai jumlah lengkap kasus kematian terkait konflik di Suriah selama periode ini. Angka itu menunjukkan jumlah minimum yang dapat diverifikasi. Dan tentu saja, jumlah pembunuhan yang sebenarnya lebih besar dari itu.
Jumlah korban tewas terbesar tercatat di Aleppo, lalu diikuti oleh daerah pedesaan di Damaskus, Homs, Idlib, Hama, dan Tartus. Laporan itu menunjukkan bahwa lebih dari 1 dari 13 korban adalah perempuan, dan hampir tiap 1 orang dari 13 korban adalah anak-anak. Bachelet mengatakan penting untuk menyadari bahwa setiap angka mewakili seorang manusia, bukan sekadar statistik tanpa nama dalam perang yang brutal. Tragisnya, ia menambahkan, banyak korban lainnya yang tidak diketahui kematian dan kehidupannya karena ketiadaan saksi mata maupun dokumentasi.
Behind each recorded death was a human being.
Di balik setiap catatan kematian adalah seorang manusia yang lahir merdeka dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Kita harus selalu membuat kisah para korban terlihat, baik secara individu maupun kolektif. Karena ketidakadilan dan kengerian dari setiap kematian itu harus mendorong kita untuk mengambil tindakan.
Bachelet mengatakan bahwa kantornya telah mulai menerapkan teknik estimasi statistik yang mapan untuk menghitung jumlah orang yang hilang. Hal itu, catatnya, akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang skala konflik tersebut dan dampaknya terhadap warga Suriah. Konflik Suriah telah memicu krisis pengungsi terbesar di dunia, di mana diperkirakan 6,8 juta orang menjadi pengungsi dan pencari suaka, terutama di negara-negara tetangga. Sekitar 6,7 juta orang lainnya terkatung-katung di Suriah. Jumlah total lebih dari 13,5 juta orang, setara dengan separuh lebih populasi Suriah. Rifan Duyastono, VOA, Washington. Voice of America, VOA. VOA This Morning. Lembaga bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu lembaga yang diperlukan negara untuk menjamin agar hak perwakilan hukum rakyat tetap terpenuhi ketika berurusan dengan hukum. Namun ironisnya, seringkali kasus-kasus yang menimpa lembaga bantuan hukum alias LBH di Indonesia, seperti kasus pengrusakan, ancaman, atau teror, tidak kunjung selesai, bahkan tanpa penyelesaian. Sejauh mana negara melalui lembaga pemerintah dan penegaknya bisa memastikan perlindungan hukum bagi LBH dan pekerjanya? Selengkapnya dilaporkan Madeyoni.
Kasus teror yang menimpa kantor LBH Yogyakarta baru-baru ini telah dilaporkan ke polisi tidak lama setelah terjadi Sabtu pada 19 September. Kasus ini mengingatkan kembali akan kasus-kasus teror dengan modus serupa yang dialami oleh beberapa lembaga bantuan hukum di Indonesia seperti di Medan dan Jakarta yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya. Usman Hamid, Direktur Amnesty International, mengatakan negara perlu memastikan lembaga-lembaga hukum dilindungi sebab lembaga ini juga membantu negara melayani rakyatnya.
Pertama, harus sampai bisa ditemukan siapa pelakunya dan dituntut pertanggungjawaban hukumnya di pengadilan. Dan itu pertanggungjawaban pidana karena tindakan itu tindakan kriminal merusak properti, merusak kantor LBH Yogyakarta. Yang kedua adalah mencegah itu semua dengan cara memberikan pengakuan yang resmi terhadap peran dari para pekerja bantuan hukum di Indonesia sebagai pembela hak asasi manusia.
Usman Hamid menambahkan, Undang-Undang Bantuan Hukum di Indonesia sudah dengan jelas mengatur dan memberikan pengertian yang sangat jelas betapa pentingnya penyedia bantuan hukum, sebab bantuan yang diberikan LBH-LBH itu wajib disediakan oleh negara. Tri Wahyu, Direktur Indonesia Code Monitoring yang juga mantan alumni LBH Yogyakarta, menduga serangan-serangan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum ini terkait dengan perkara-perkara yang ditangani. Ia berharap pemerintah menghargai peran lembaga bantuan hukum dalam negara yang menganut asas demokrasi.
Sebenarnya konstitusi kita ini kan mendorong negara hukum demokratis. Ya. Artinya negara ini harusnya berterima kasih pada LBH, YLBHI, teman-teman lembaga pro-demokrasi yang sebenarnya juga mendukung agenda negara hukum demokratis yang menjadi pencapaian cita-cita konstitusional Republik Indonesia.
Perlindungan terhadap lembaga-lembaga bantuan hukum dan kemanusiaan di Indonesia bisa dilakukan secara konkret maupun yuridis. Usman Hamid mengatakan negara bisa melakukan perlindungan secara berkala.
Kalau secara konkret, kita bisa belajar dari pengalaman LBH Apik yang juga digeruduk kantornya pada awal tahun 2019. Oleh sejumlah orang, termasuk petugas, yang mengancam, memberi intimidasi terhadap para pekerja bantuan hukum, mayoritas perempuan di sana. Nah, negara dalam hal ini LPSK itu menyediakan CCTV di kantor LBH Apik dan menghubungkan sistem CCTV itu ke dalam sistem keamanan di LPSK. Jadi LPSK memantau dari waktu ke waktu apa yang terjadi di kantor LBH Apik.
Terlepas dari bentuk-bentuk pengamanan tersebut, yang paling penting bagi seluruh jajaran praktisi hukum publik di Indonesia, termasuk 58 lembaga kemanusiaan dan hukum yang mendukung LBH Yogyakarta, adalah menangkap para pelaku dan memberi hukuman kepada mereka yang melakukan pengrusakan, ancaman dan serangan kepada lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum. Kepolisian Indonesia sejauh ini menjadi tumpuan bisa terungkapnya kasus-kasus penyerangan. Usman Hamid mengingatkan perlunya kemandirian polisi dalam menangani dan menyelidiki kasus ini. Ini merupakan ujian mengenai kemandirian polisi untuk bisa menyelidiki dan menuntaskan kasus-kasus yang mungkin melibatkan oknum berpengaruh atau oknum negara yang jahat. Madioni melaporkan untuk VOA.
September 20 lalu, Amerika Serikat mengumumkan akan mencabut larangan perjalanan COVID-19 pada semua penumpang udara mulai bulan November jika mereka sudah divaksinasi penuh, menjalani tes COVID-19 dan pelacakan kontak. Keputusan itu disambut baik pelaku perjalanan internasional. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Pembatasan perjalanan Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat kerabat, teman, dan pelancong bisnis di seluruh dunia terpisah selama berbulan-bulan saat pandemi berlanjut. Kebijakan baru pemerintah untuk mengizinkan mereka yang sudah divaksinasi lengkap datang ke Amerika memberi harapan terutama pada masa-masa liburan akhir tahun. Phil White adalah pengusaha Inggris pemegang visa kerja di Amerika.
When I really was absolutely convinced that it was true that the ban had been lifted.
Ketika saya benar-benar yakin pengumuman itu benar, bahwa larangan itu telah dicabut, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka situs Virgin Atlantic dan memesan penerbangan untuk putri saya supaya dia ke sini untuk merayakan hari bersyukur, Thanksgiving. Dengan begitu, sebagai keluarga, kami akan berkumpul untuk Thanksgiving, hal yang sangat luar biasa. Tidak lama kemudian, istri saya berbicara dengan ayahnya dan membicarakan dengan gembira bahwa kami semua akan berkumpul bersama saat Natal.
Jeffrey Sian, koordinator penanganan virus corona untuk Presiden Joe Biden, kepada wartawan mengatakan pendekatan konsisten baru ini akan berlaku awal November. Pelonggaran pembatasan perjalanan pertama kali diberlakukan oleh Presiden Donald Trump 18 bulan lalu ketika pandemi COVID-19 pertama kali merebak. Kebijakan baru ini menandai perubahan signifikan oleh Biden dan menjawab permintaan utama dari sekutu Eropa ketika hubungan diplomatik mengalami ketegangan. Sejumlah pengamanan akan tetap dilakukan untuk menekan penyebaran virus yang telah menewaskan 675.000 lebih orang Amerika. James Saki, juru bicara Gedung Putih, Senin menyebut kebijakan ini penegasan akan kewajiban pelaku perjalanan internasional yang datang ke Amerika agar divaksinasi.
In early November, we'll be putting in place strict protocols to prevent the spread of COVID-19 from passengers flying international into the United States by requiring them.
Mulai awal November, kita akan menerapkan protokol ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari penumpang internasional yang datang ke Amerika dengan mewajibkan orang asing yang bepergian ke Amerika divaksinasi sepenuhnya.
Namun belum jelas apakah aturan baru itu hanya berlaku untuk vaksin yang disetujui Amerika atau apakah merek vaksin lain seperti yang diproduksi di Tiongkok atau Rusia juga akan memenuhi syarat. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.